Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостолов Тертия, Иуста и Марка.
Сегодня, 12 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, που ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τους Αποστόλους Τέρτιο, Ιούστο και Μάρκο.
Святые были одними из первых 70 последователей Иисуса Христа. Тертий служил епископом в области Иконии в Малой Азии. Сейчас это турецкий город Конья. Именно Тертий записал текст послания апостола Павла к римлянам. Марк проповедовал вместе с апостолами Павлом и Варнавой. Он написал одно из четырех Евангелий. По преданию, даже тень Марка исцеляла больных. Апостол Иуст немало потрудился, проповедуя Евангелие и вдохновляя людей примером своей праведной жизни. Все три апостола претерпели страдания за свою веру в Спасителя.
Οι Άγιοι ήταν από τους πρώτους 70 ακόλουθους του Ιησού Χριστού. Ο Τέρτιος υπηρέτησε ως επίσκοπος στην περιοχή του Ικονίου στην Μικρά Ασία, που σήμερα είναι η τουρκική πόλη Κόνια. Ο Τέρτιος ήταν εκείνος που κατέγραψε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους. Ο Μάρκος κήρυξε μαζί με τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα. Έγραψε ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Σύμφωνα με την παράδοση, ακόμα και η σκιά του Μάρκου θεράπευε τους ασθενείς. Ο Απόστολος Ιούστος εργάστηκε σκληρά κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο και εμπνέοντας τους ανθρώπους με το παράδειγμα της δίκαιης ζωής του. Και οι τρεις Απόστολοι υπέφεραν για την πίστη τους στον Σωτήρα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти благоверного сербского короля Стефана Милютина. Святой жил на рубеже 13 и 14 веков. Он правил Сербией 45 лет. При Стефане страна стала влиятельной, в ней крепла православная вера. Каждый год своего правления король строил церковь или монастырь. Кроме того, он щедро помогал храмам в Константинополе и на Афоне. Стефан скончался в 1320 году. Короля похоронили в основанном им Баньском монастыре на юге Сербии. Через два года мощи святого обрели нетленными. В 1460 году останки Стефана Милютина были перенесены в Болгарию, которая находилась под управлением Сербии. Мощи благоверного правителя поныне хранятся в Софии, в кафедральном соборе Святой Недели.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του ευσεβού Σέρβου βασιλιά Στέφανο Μιλούτιν. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Κυβέρνησε στη Σερβία για 45 χρόνια. Υπό τον Στέφανο η χώρα έγινε ισχυρή και η Ορθόδοξη πίστη ισχυροποιήθηκε. Κάθε χρόνο της βασιλείας του, ο βασιλιάς έχτιζε μια εκκλησία ή ένα μοναστήρι. Επιπλέον, παρήχε γενναιόδωρη βοήθεια σε ναούς στην Κωνσταντινούπολη και στο Άγιο Όρος. Ο Στέφανος πέθανε το 1320. Ο βασιλιάς θαύτηκε στην μονή Μπάνσκα, που ίδρυσε στην Νότια Σερβία. Δύο χρόνια αργότερα τα λείψανα του Αγίου ανακαλύφθηκαν άφθαρτα. Το 1460 τα λείψανα του Στεφάνο Μιλούτιν μεταφέρθηκαν στην Βουλγαρία, που βρισκόταν υπό την διοίκηση της Σερβίας. Τα λείψανα του ευσεβούς ηγεμόνα εξακολουθούν να φυλάσσονται στη Σόφια, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Νεντέλια.
По Григорианскому календарю, сегодня, 12 ноября, церковь молитвенно вспоминает святителя Иоанна Милостивого. Святой родился в VII веке на Кипре, в семье знатного вельможи. В юности по воле родителей женился, когда же супруга умерла, принял монашество. Иоанн прославился как строгий аскет. Египетские христиане пригласили подвижника возглавить Александрийскую церковь. Став патриархом в Африке, уроженец Кипра проявил себя как кроткий и заботливый пастырь, за что его прозвали Милостивым. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον Ιεράρχη Ιωάννη των Ελεήμων. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην Κύπρο σε μια οικογένεια ευγενών. Νέος, υπάκουσε στην βούλη των γονέων του και παντρεύτηκε. Όταν όμως η σύζυγός του πέθανε, έγινε μοναχός. Ο Ιωάννης έγινε γνωστός ως αυστηρός ασκητής. Οι χριστιανοί της Αιγύπτου τον προσκάλεσαν να ηγηθεί της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Ως πατριάρχης στην Αφρική, ο Κύπριος έδειξε τον εαυτό του ως πράο και στοργικό ποιμένα και γι' αυτό έλαβε το όνομα Ελεήμων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам. Давайте его послушаем. Яша, шо иреш Антониш Борисов инешто микрофона, ты имперажмини киряки, штиш эклисиш, пули торхун метополью мирологию, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτες. Ας το ακούσουμε.
«Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».
«Сас καθιστώ δε γνωστόν, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιον, το οποίον εγώ εκήρυξα εις σας, δεν είναι έργον ανθρώπου και δεν εκφράζει σκέψεις ανθρώπων. Διότι εγώ, όπως άλλωστε και οι άλλοι Απόστολοι, δεν έχω παραλάβει αυτό από άνθρωπον, ούτε το διδάχθην από άνθρωπον, αλλά το παρέλαβα κατευθείαν δι' αποκαλύψεων, τας οποίας ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μου εφανέρωσε. Βεβαίως και εσείς οι ίδιοι έχετε πληροφορηθεί την ζωήν και συμπεριφοράν που είχα, όταν εμένα πιστώσε στην θρησκεία των Εβραίων και ακολουθούσα όσο ο Ιουδαϊσμός εδίδασκε. Έχετε δηλαδή πληροφορηθεί ότι επηρεασμένος βαθύτατα από τα σπαλιάς διδασκαλίας του νόμου και τα έθιμα των Ιουδαίων, κατεδίωκα με πολλήν φανατισμόν και σκληρότητα την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσα να την ερημώσω και αφανίσω. Χάριζε στον φανατισμό μου, αυτόν προόδευα στον Ιουδαϊσμό, παραπάνω από πολλούς ομοεθνείς συνομιλικάς μου, διότι εδείκνυα περισσότερων από αυτούς ζήλων δια τας πατροπαράδοτος παραδόσεις μας. Όταν δε ευδόκησεν ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος με είχε ξεχωρίσει και προορίσει από την κοιλίαν ακόμη της μητρός μου, και με εκάλεσε δια της χάριτός του να αποκαλύψει στην καρδία και την ψυχήν μου τον Υιόν αυτού, δια να τον κηρύττω ως σωτήρα εις τα έθνη, αμέσως δεν εζήτησα από κανένα άνθρωπο συμβολήν και καθοδήγησιν για την μεγάλην αυτήν κλίσιν. Ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα δια να συναντήσω και να συμβουλευθώ τους Αποστόλους που είχαν κληθεί προημούς στο Αποστολικό έργο. Αλλά ανεχώρησα εις μέρη της Αραβίας και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα 3 έτη μετά την ημέρα που εκλήθην από τον Χριστό, ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα δια να συναντήσω και γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον και έμεινα κοντά του 15 μόνον ημέρας. Άλλον δε από τους Αποστόλους δεν είδα, παρά μόνο τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Κυρίου.
У немецкого философа Фридриха Ницше есть много совершенно антихристианских идей, но есть в наследии мыслителя и вполне здравые мысли. Одна из них, настоящая мудрость, состоит не столько в поглощении новых знаний, сколько в умении по-новому посмотреть на прошлое. Вот и в прозвучавшем отрывке из послания к Галатам мы видим, как автор текста апостол Павел осуществляет ревизию пройденного им пути. О германош філософош Фрідріх Ніцше, іхе полеш енделош антихристинікеш ідеєш, алаштін клірном я ту і пархун кемілекеш аркеталогікеш скепшіш, мія по автеш іне отє лісіні шофіє ден шиніштете тошоштін апарофіші неон гношіон, ошоштін іканотете на влепіш то перелсон менеотропо. Σε αυτό το απόσπασμα από την προς Γαλάτας επιστολή βλέπουμε πως ο συγγραφέας του κειμένου, ο Απόστολος Παύλος, ανεθεωρεί το μοναπάτι που είχε διανύσει. Прежде всего, святой вспоминает, как был гонителем церкви. Для Павла этот отрезок жизни, безусловно, самая настоящая рана, позор и боль. Но вместе с тем, на контрасте с перечисленным, радость от мистической встречи со Христом на дороге в Дамаск становится для Павла просто невообразимой. Святой всем сердцем торжествует, что его, изверга и фактически убийцу, Павел участвовал в казни мученика Стефана, Господь Иисус помиловал и сделал своим учеником. Прот Апола уагиош симате пош и пирши диоктеш тиш эклесиеш, ятом Павлу авти и пилиодаш тиш жоишту ине сигура и пьо прагматики плиги, дропи кепонош, ταυτόχρονα όμως σε αντίθεση με αυτό, η χαρά της μυστικής συνάντησης με τον Χριστό στο δρόμο προς τη Δαμασκό είναι αδιανόητη για τον Παύλο. Ο Άγιος θριαμβολογεί με όλη του την καρδιά για το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς τον συγχώρησε. Έναν απόβλητο και δολοφόνο, ο Παύλος είχε συμμετάσχει στην εκτέλεση του μάρτυρα Στεφάνου και τον έκανε μαθητή του. Мистический опыт обращения в христианство сделал дальнейшее служение Павла совершенно особенным. Если бы святой был обращен кем-то из апостолов, то тогда бы подчинялся своему земному наставнику. Но Павел оказался призван к служению самим Христом, а потому ощущал себя в полном смысле ответственным только перед Спасителем. Вот в чем причина удивительной внутренней свободы Павла. Святой безусловно слушался церковь, но не действовал по каким-то инструкциям, а внимал зову Духа Святого. И Дух указывал Павлу, что Евангелие адресовано не только иудеям, но и всем народам, что настало время и идолопоклонников привести к почитанию истинного Бога. «И мистикем беретиш метастрофиш, что христианизмо экене тин метепита диакониету Павлу поли идеетели. Ан о агиос ихи метастрофи апо οποιονδήποτε από τους Αποστόλους, τότε θα ήταν υποταγμένος στον επίγειο μέντρο του, αλλά ο Παύλος είχε εκκληθεί στην διακονία του ίδιου του Χριστού και γι' αυτό αισθανόταν υπεύθυνος με την πληρέστερη έννοια μόνο απέναντι στον Σωτήρα. Αυτός είναι ο λόγος για την αξιοσημείωτη εσωτερική ευλευθερία του Παύλου. Ο Άγιος υπάκουε ασφαλώς στην Εκκλησία, αλλά δεν ενεργούσε σύμφωνα με οποιασδήποτε οδηγίες, αλλά υπάκουε στην κλίση του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα επισήμανε στον Παύλο ότι το Ευαγγέλιο δεν απευθυνόταν μόνο στους Ιουδαίους, αλλά και σε όλα τα έθνη και ότι είχε έρθει η ώρα να φέρει τους ιδλάτρες να τιμήσουν τον αληθινό Θεό. Святой всего себя посвятил данной миссии, став настоящим апостолом для язычников, в том числе и для галатов, послание которым Павел написал. Галаты были потомками галлов, переселенных в древности Малую Азию. Эта народность страдала синдромом иммигранта и полукровки, и проповедь Павла вдохнула в галатов новую жизнь, убедила их в том, что и они, люди без родины и корней, тоже любимы Богом, как оказался любим Богом и сам Павел, отказавшийся ради Христа от прежней жизни и прежнего самого себя. «О агиош эфиеротике шавтиитин апостоли, геноминош прагматикос апостолос тон эθνон, авто переламване και τους галатес, τους οποίους ο Павлос έγραψε την επιστολή του. Οι галатес ήταν απόγονοι των галатων, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στη Μικρά Ασία κατά την αρχαιότητα. Αυτός ο λαός υπέφερε από τον σύνδρομο του μετανάστη και το μηγά. Το κήρυγμα του Παύλου έδωσε νέα πνοή στους Γαλάτες και τους έπεισε ότι και αυτοί που δεν είχαν πατρίδα ή ρίζες αγαπήθηκαν από τον Θεό, ακριβώς όπως ο ίδιος ο Παύλος αγαπήθηκε από τον Θεό, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την πληγιά του ζωή και τον πληγιό του εαυτό για χάρη του Χριστού. Прозвучавшее чтение из послания апостола Павла к Галатам учит нас как минимум двум вещам. Первое состоит в том, что не нужно забывать прошлого. Не стоит, конечно, поддаваться болезненной ностальгии, но помнить пройденный путь, безусловно, необходимо, чтобы не совершать старых ошибок, чтобы не утрачивать чувство благодарности к Богу за преодоленные трудности и беды. Автото анагнужма апотин эпистолито Павло простус галатешмас дидашки тулахистон дио прагмата, то протеин оти дэн прэпи на ксехнаме то парелсон, δεν πρέπει βέβαια να υποκύπτουμε στην οδυνηρή νοσταλγία, αλλά η ανάμνηση της διαδρομής που διανύσαμε είναι σίγουρα απαραίτητη, για να μην κάνουμε τα πλοία λάθη, για να μην χάσουμε το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για την υπέρβαση των δυσκολιών και των προβλημάτων. Второй урок, который можно из прозвучавшего чтения вынести, касается природы Церкви как единого народа Божия. Христианская вера способна облагородить национальную культуру, подсветить доброе, убрать плохое, но Церковь выше национальных перегородок. Здесь однажды смогли найти единство евреи и эллины. Впоследствии в пространстве Церкви нашли пристанище иные народы, и этим даром единства нужно дорожить, чтобы православное христианское сообщество не на словах, а на деле явило этому миру, что значит настоящее единство в Боге. Το δεύτερο μάθημα που μπορεί να αντλήσει κανείς από το ανάγνωσμα αφορά τη φύση της Εκκλησίας ως ενός λαού του Θεού. Η χριστιανική πίστη μπορεί να ευγενήσει τον εθνικό πολιτισμό, να φωτίσει το καλό και να απομακρύνει το κακό, αλλά η Εκκλησία είναι υπεράνω των εθνικών διαχωρισμών. Εδώ κάποτε οι Εβραίοι και οι Έλληνες μπόρεσαν να βρουν την ενότητα. Στην συνέχεια άλλοι λαοί βρήκαν καταφύγιο στο χώρο της Εκκλησίας και αυτό το δώρο της ενότητας πρέπει να διαφυλαχθεί, ώστε η Ορθόδοξη Χριστιανική Κοινότητα να δείξει στον κόσμο όχι με λόγια, αλλά με έργα τι σημαίνει αληθινή ενότητα εν Θεό.
Апостольские чтения.
О апостолос ти симерас.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Икогениакес историес. Владимир и Мария Фаворски.
В одном из писем художник Владимир Фаворский писал своей супруге Марии: «Возлюбленная моя Мария Владимировна, ты фундамент моей жизни». Семья в жизни известного графика действительно была его главной опорой, местом вдохновения, обителью безграничной нежности и любви. Мария и Владимир познакомились в 1911 году. Тогда они были студентами Московского университета, обучались художественному ремеслу. Оба талантливы и перспективны, они быстро нашли общий язык. Со временем молодые люди полюбили друг друга и в 1912 году стали мужем и женой.
Σε μία από τις επιστολές του, ο καλλιτέχνης Βλαντίμιρ Φαβόρσκι έγραφε στην σύζυγό του Μαρία: «Αγαπημένη μου Μαρία Βλαντίμιρα, είσαι το θεμέλιο της ζωής μου. Η οικογένεια στη ζωή του διάσημου γραφίστα ήταν πράγματι το κύριο στήριγμά του, ένας τόπος έμπνευσης, μια κατοικία απέραντης τρυφερότητας και αγάπης. Η Μαρία και ο Βλαντίμιρ γνωρίστηκαν το 1911. Τότε ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Εκπαιδευμένοι στην τέχνη και οι δύο ταλαντούχοι και υποσχόμενοι νεαροί βρήκαν γρήγορα μια κοινή γλώσσα. Με την πάροδο του χρόνου οι νέοι ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλο και το 1912 παντρεύτηκαν».
В мае 15 года у супругов родился долгожданный первенец Никита. А уже через пару месяцев Владимира мобилизовали и отправили на фронт. Мария тяжело переживала расставание с мужем. Позже в своих мемуарах она вспоминала: «Смотрю на его милое лицо, и невыносимо мне, что, может, больше никогда его не увижу. И нет терпения, нет другого выхода в обессиленной душе, только слезы. Володя, ты, может быть, больше не вернешься. Бог милостив, говорит он серьезно.
Τον Μάιο του 1915 το ζευγάρι απέκτησε τον πολυαναμενόμενο πρωτότοκο γιο τους, Νικίτα. Λίγους μήνες αργότερα ο Βλαντίμιρ κινητοποιήθηκε και στάλθηκε στο μέτωπο. Η Μαρία δύσκολα βίωσε τον αποχωρισμό από τον σύζυγό της. Αργότερα, στα απομνημονεύματά της, θυμήθηκε. Κοιτάζω το γλυκό του πρόσωπο και μου είναι αβάσταχτο το γεγονός ότι μπορεί να μην τον ξαναδώ ποτέ. Και δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Στην εξαντλημένη ψυχή, μόνο δάκρυα. Βαλόντια, μπορεί να μην ξαναγυρίσεις ποτέ. Ο Θεός είναι φιλεύσπροχνος, είπε με σοβαρότητα.
Три долгих года Мария ждала возвращения любимого супруга. Поддержка родителей, забота о сынишке и надежда на скорую встречу с Владимиром придавали ей сил. И в 1918 году Владимир Андреевич наконец-то вернулся с фронта в звании прапорщика и с Георгиевским крестом на груди. После возвращения Владимир с головой погрузился в работу. Как раз в то время были сделаны первые его известные гравюры. Но недолго продлилась спокойная жизнь супругов. Началась гражданская война. Мария с сыном поселились в городе Загорск. Так тогда назывался подмосковный Сергиев Посад. А Владимир был призван в ряды Красной Армии.
Για τρία ολόκληρα χρόνια η Μαρία περίμενε την επιστροφή του αγαπημένου της σύζυγου. Η υποστήριξη των γονέων της, η φροντίδα για τον γιο της και η ελπίδα ότι σύντομα θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ της έδιναν δύναμη. Και το 1918 ο Βλαντίμιρ Αντρέγεβιτς επέστρεψε τελικά από το μέτωπο με το βαθμό του ανθιπολοχαγού και με το σταυρό του Γεωργίου στο στήθος. Μετά την επιστροφή του, ο Βλαντίμιρ απορροφήθηκε στη δουλειά. Ακριβώς εκείνη την εποχή έγιναν τα πρώτα διάσημα χαρακτικά του. Αλλά η ήσυχη ζωή του ζευγαριού δεν κράτησε πολύ. Άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος. Η Μαρία και ο γιος της εγκαταστάθηκαν στην πόλη Ζαγκόρσκ, κοντά στην Μόσχα, και ο Βλαντίμιρ επιστρατεύτηκε στον Κόκκινο στρατό.
И вновь разлука, тревога друг за друга и редкие письма, которые доходили до адресатов, чудом. Вот какие строки отправлял Владимир жене. «Милая моя Маруська, пишу тебе, а что писать не знаю, потому ли что много, потому ли что сумбурно. Главное, мне хочется узнать об тебе, как ты там. Очень хочется мне надеяться, что у тебя все благополучно, и ты набралась бодрости и не унываешь». Возвращаясь домой с фронта, Владимир заболел сыпным тифом. С огромным трудом Марии удалось поставить на ноги мужа.
Και πάλι χωρισμός, αγωνία, ο ένας για τον άλλο και σπάνια γράμματα που έφταναν στους παραλήπτες τους από θαύμα. Ορίστε το γράμμα που έστειλε ο Βλαντίμιρ στη γυναίκα του. «Αγαπητή μου Μαρούσκα, σου γράφω και δεν ξέρω τι να γράψω, γιατί είναι πολλά και χαόδη. Το κύριο πράγμα που θέλω να μάθω για σένα είναι το αν είσαι καλά. Θέλω να ελπίζω ότι όλα είναι καλά μαζί σου και ότι έχεις αποκτήσει σθένος και δεν αποθαρρύνεσαι». Επιστρέφοντας στο σπίτι του από το μέτωπο, ο Βλαντίμιρ αρρώστησε από τύφο. Με μεγάλη δυσκολία η Μαρία κατάφερε να ξανασηκώσει τον σύζυγό της στα πόδια του.
В 1921 году у супругов родился сын Иван, а через несколько лет на свет появилась дочь Мария. Воспитанием детей Фаворские занимались вместе. По характеру супруги были очень разными. Мария эмоциональная и активная, Владимир задумчивый и неторопливый. Но была у супругов общая цель – сделать ребятишек счастливыми. Когда сын и дочь стали проявлять интерес к работе родителей, Фаворские вместе стали учить их художественному мастерству.
Το 1921 το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Ιβάν, και λίγα χρόνια αργότερα γεννήθηκε η κόρη, η Μαρία. Οι Φαβόρσκοι μεγάλωσαν τα παιδιά τους μαζί. Οι σύζυγοι είχαν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Η Μαρία ήταν συναισθηματική και δραστήρια. Ο Βλαντίμιρ ήταν σκεπτόμενος και αργός. Οι σύζυγοι όμως είχαν ένα κοινό στόχο: να κάνουν τα παιδιά τους ευτυχισμένα. Όταν ο γιος και η κόρη τους άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη δουλειά των γονέων τους, οι Φαβόρσκοι άρχισαν να τους διδάσκουν μαζί την τέχνη.
Дружную семью Фаворских разделила война. Супругов отправили в эвакуацию в город Самарканд. Старший сын Никита ушел добровольцем на фронт и вскоре пропал без вести. Младший, Иван, погиб в 1945 году. Мария переживала эту трагедию острее и эмоциональнее, чем муж. Владимир старался создать вокруг супруги атмосферу полного спокойствия и любви. Он кормил ее, ухаживал, водил на прогулки, читал книги на ночь. Мария и Владимир Фаворские прожили вместе более полувека, и до конца своих дней они сумели сохранить чуткость и нежность друг к другу.
Ο πόλεμος δίχασε την οικογένεια Φαβόρσκη. Οι σύζυγοι στάλθηκαν στην Σαμαρκάνδη για εκένωση. Ο μεγαλύτερος γιος, Νικήτα, κατατάχθηκε θελοντικά στο μέτωπο και σύντομα χάθηκε. Ο νεότερος Ιβάν πέθανε το 1945. Η Μαρία βίωσε αυτή την τραγωδία πιο έντονα και συναισθηματικά από τον σύζυγό της. Ο Βλαντίμιρ προσπάθησε να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα απόλυτης ειρήνης και αγάπης γύρω από την σύζυγό του. Την τάιζε, την φρόντιζε, την πήγαινε βόλτες, διάβαζε βιβλία τα βράδια. Η Μαρία και ο Βλαντίμιρ Φαβόρσκι έζησαν μαζί για περισσότερο από μισό αιώνα. Και μέχρι το τέλος της ζωής τους κατάφεραν να διατηρήσουν την ευαισθησία και την τρυφερότητα ο ένας για τον άλλο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο μυστηριώδης υποπόταμος από το βιβλίο του Ιώβ.
Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Мы читаем эти строки книги Иова и не видим в них ничего необычного. Любой ребенок знает, как выглядит бегемот. Раскрытая пасть его похожа на чемодан, а свисающий до земли живот – на серый кожаный мешок. Со стороны зверь кажется неуклюжим и непропорциональным. Крошечные уши на большой голове и огромное туловище на коротких толстых ногах. Но вот как сам Господь описывает бегемота в книге Иова. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Разве похож на могучее дерево полуметровый отросток, болтающийся позади у гиппопотама? Да и его короткие толстые ноги совсем не напоминают медные трубы. О ком же говорится в книге Иова и почему это животное называется бегемотом? Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
Ορίστε ο υποπόταμος, τον οποίο δημιούργησα όπως και εσένα. Διαβάζουμε αυτά τα λόγια από το βιβλίο του Ιώβ και δεν βλέπουμε τίποτα το περίεργο σε αυτά. Κάθε παιδί ξέρει πως μοιάζει ο υποπόταμος. Το ανοιχτό στόμα του μοιάζει με βαλίτσα και η κοιλιά του που φτάνει σχεδόν στο έδαφος μοιάζει με ένα γκρι δερμάτινο σάκο. Από μακριά το ζώο φαίνεται αδέξιο και δυσανάλογο. Μικρά αυτιά σε μεγάλο κεφάλι και ένα τεράστιο σώμα σε κοντά χοντρά πόδια. Αλλά πώς περιγράφει ο ίδιος ο Κύριος τον υποπόταμο στο βιβλίο του Ιώβ. Γυρίζει την ουρά του σαν κένδρος. Τα πόδια του είναι σαν χάλκινες σωλήνες. Τα οστά του σαν σιδερένη ράβδη. Μοιάζει άραγε με ισχυρό δέντρο αυτό το βλαστάρι που κρέμεται πίσω από τον υποπόταμο. Και τα κοντά του πόδια δεν θυμίζουν καθόλου χάλκινες σωλήνες. Σε ποιο ζώο αναφέρεται λοιπόν το βιβλίο του Ιώβ και γιατί αυτό το ζώο αποκαλείται υποπόταμος, σχολιάζει ο ιερέας Δημήτριος Μπαρίτσκι, καθηγητής της έδρας βιβλικών σπουδών της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Животное, которое мы все знаем под именем бегемот, называют так только в России, а также в тех странах, в которых говорят на русском языке. Во всем остальном мире оно называется гиппопотам. В переводе с греческого это означает речная лошадь. А вот бегемот – это древнееврейское слово. Впервые оно встречается в книге Иова. Под ним подразумевается какое-то неведомое нам чудовище. Если буквально перевести это слово на русский язык, мы получим существительное множественного числа – животное. Эта форма в еврейском языке могла подчеркивать исключительность животного, его особую силу и мощь. То есть бегемот, как бы мы с вами сказали, это гигантский зверь, суперзверь или даже зверюга. С древних времен ученые пытались понять, кто же такой библейский бегемот. Высказывались самые разные предположения. Гигантский бык, слон, носорог, динозавр. Были и совсем экзотические объяснения. В бегемоте видели саранчу и даже червей, которые поедали тело Иова.
То ζώο που όλοι γνωρίζουμε με το όνομα υποπόταμος αποκαλείται έτσι μόνο στη Ρωσία και στις χώρες όπου μιλούν ρωσικά. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ονομάζεται υποπόταμος. Στα ελληνικά αυτό σημαίνει ποτάμιο άλογο. Όμως ο όρος «Μπεγεμότ» είναι εβραϊκός και προτεμφανίζεται στο βιβλίο του Ιώβ. Με αυτή την ονομασία εννοείται κάποιο άγνωστο σε εμάς τέρας. Αν μεταφράσουμε κυριολεκτικά αυτήν τη λέξη στα ρωσικά, θα λάβουμε ένα ουσιαστικό σε πληθυντικό αριθμό – ζώα. Αυτή η μορφή στα εβραϊκά μπορεί να υπογραμμίζει την εξαιρετικότητα του ζώου, την ιδιαίτερη δύναμή του και την ισχύ του. Σήμερα θα το αποκαλούσαμε γιγάντιο θηρίο. Από την αρχαιότητα οι επιστήμονες προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιο είναι αυτό το βιβλικό τέρας. Διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες. Γιγάντιος σταύρος, ελέφαντας, ρινόκερος. Υπήρξαν και πιο εξωτικές εκδοχές. Κάποιοι πίστευαν ότι ο υποπόταμος ήταν ακρίδα ή ακόμη και σκουλίκια που κατέτρωγαν το σώμα του Ιώβ.
Великого русского ученого Михаила Ломоносова настолько впечатлила книга Иова, что он переложил несколько ее глав стихами. Есть там и описание библейского чудовища. «Воззри в леса на бегемота, что мною сотворен с тобой, колючий терн его охота, безвредно попирать ногой. Как верви сплетены в нем жилы, отведай ты своей с ним силы. В нем ребра, как литая медь, кто может рог его сотреть?» Эти строки написаны Ломоносовым между 1747 и 1751 годом, и в них явно не имеется в виду гипопотам.
Ο μεγάλος Ρώσος επιστήμονας Μιχαήλ Ломоносов εντυπωσιάστηκε τόσο από το βιβλίο του Ιώβ που μετέτρεψε μερικά από τα κεφάλαιά του σε στίχους. Ανάμεσά τους υπάρχει και μια περιγραφή του βιβλικού τέρατος. Κοίταξε στα δάση τον Μπεγκιμότ που δημιούργησα μαζί με σένα. Τα αγκάθια δεν τον τρομάζουν. Τα ποδοπατά με ασφάλεια. Οι φλέβες του είναι σαν σκοινιά. Δοκίμασε την δύναμή σου μαζί του. Τα πλευρά του είναι σαν χυμένο χαλκό. Ποιος μπορεί να τον αγγίξει?
А в 1826 году английский художник и поэт Уильям Блейк опубликовал сборник гравюр и иллюстраций книги Иова. Есть среди них и изображение бегемота. Нос рисованного зверя похож на короткий хобот. Изо рта торчат клыки, а хвост достигает земли. Признать в этом чудо зверя всем известного гипопотама решительно невозможно. Когда же и каким образом возникла путаница с бегемотом? И путаница ли это?
Αυτή η στίχη γράφτηκαν από τον Ломоносов μεταξύ του 1747 και 1751 και σαφώς δεν αναφέρονται στον υποπόταμο. Το 1826 ο Άγγλος καλλιτέχνης και ποιητής William Blake δημοσίευσε ένα λεύκομα με χαρακτικά και εικονογραφίσεις του βιβλίου του Ιώβ. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένα σχέδιο του υποπόταμου. Η μύτη του σχεδιασμένου τέρατος μοιάζει με μια κοντή προβοσκίδα. Από το στόμα του προεξέχουν χαυλαιόδοντες και η ορά του φτάνει στο έδαφος. Είναι αδύνατο να αναγνωρίσεις αυτό το θαυμαστό πλάσμα, τον γνωστό σε όλους μας υποπόταμο. Πότε και πώς προέκυψε αυτή η σύγχυση με τον Μπεγκεμότ? Ή μήπως δεν είναι σύγχυση?
Идея о том, что библейский бегемот и гиппопотам – это одно и то же животное, появляется лишь в XVIII веке в Европе. Приводились вполне убедительные аргументы. Во-первых, ученые заметили, что еврейское слово «бегема», что значит «животное», а также его множественное число «бегемот» очень похожи по звучанию на египетское слово «пехемау», что означает «вода-бык», то есть «водяной бык». Этим словом египтяне называли гиппопотама. Вполне возможно, что евреи заимствовали это слово и несколько изменили его. Во-вторых, доказано, что в древние времена гиппопотам действительно жил в странах библейского ареала. Его останки находят на Ближнем Востоке, изображения среди наскальных рисунков Сахары, а изделия из кости в Месопотамии. Поэтому автор книги Иова был хорошо с ним знаком и мог подразумевать именно его.
Идея, что о библейском бегемот и о гиппопотамусе это то же зоо, эмфанистике молись в 18 веке в Европе. Υπήρχαν αρκετά πιστικά επιχειρήματα. Πρώτον, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι η εβραϊκή λέξη «μπεγκεμόθ», που σημαίνει ζώο, καθώς και ο πληθυντικός της «μπεμόθ», μοιάζει πολύ με την αιγυπτιακή λέξη «πεχεμάου», που σημαίνει νερόταυρος. Με αυτή τη λέξη οι Αιγύπτιοι αποκαλούσαν τον υποπόταμο. Είναι πιθανόν οι Εβραίοι να δανείστηκαν αυτή τη λέξη και να την άλλαξαν ελαφρώς. Δεύτερον, έχει αποδειχθεί ότι οι υποπόταμοι ζούσαν πραγματικά στην περιοχή της Βίβλου κατά την αρχαιότητα. Τα απολυθώματά τους έχουν βρεθεί στην Μέση Ανατολή και προϊόντα από τα κόκαλά τους στην Μεσοποταμία. Επομένως, ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιώβ γνώριζε καλά τον υποπόταμο και μπορεί να αναφερόταν σε αυτόν.
Из Европы предположение о том, что бегемот и гиппопотам – это, возможно, одно и то же животное, пришло и в Россию. Впервые об этом в XVIII веке говорит словарь Академии Российской. В статье, которая так и называется «Бегемот», приводится научное наименование животного – Гиппопотамус амфибиус. А далее дается подробное описание внешнего вида именно того животного, образ которого известен каждому с детства.
Από την Ευρώπη η ιδέα ότι ο μπεγκεμόθ και ο υποπόταμος είναι το ίδιο ζώο έφτασε στην Ρωσία. Για πρώτη φορά αυτό αναφέρθηκε τον 18ο αιώνα στο λεξικό της Ρωσικής Ακαδημίας. Στο λήμα με τίτλο «Μπεγκεμόθ» δίνεται η επιστημονική ονομασία του ζώου, ο υποπόταμος αμφίβιο. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή της εμφάνισης του ζώου, γνωστή σε όλους από την παιδική τους ηλικία.
Так что же это за удивительное животное, о котором сам Бог говорит так? Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Тенистые дерева покрывают его своей тенью. Ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Бегемот из книги Иова по-прежнему остается загадкой. Кем бы он ни был, толкователи Священного Писания убеждены, что это в первую очередь живая иллюстрация Божьего могущества и милости к человеку. Вот что писал великий богослов IV века, святитель Иоанн Златоуст. «Бог сотворил огромных чудовищ для свидетельства о его воле. Он может все сделать таким, но не делает, потому что все сотворил для твоей пользы. Эти звери ведут нас к богопознанию».
Τι είδους αξιοθαύμαστο ζώο είναι αυτό, για το οποίο ο ίδιος ο Θεός μας λέει? Είναι η κορυφή των δρόμων του Θεού. Μόνο εκείνος που το δημιούργησε μπορεί να πλησιάσει με το σπαθί του. Τα βουνά το προσφέρουν τροφή. Τα δέντρα τον καλύπτουν με τη σκιά τους. Οι ιτιές γύρω από τα ριάκια τον περιβάλλουν. Πίνει από το ποτάμι και δεν βιάζεται. Παραμένει ήρεμος, ακόμη και αν ο Ιορδάνης χύνεται στο στόμα του. Ο Μπεγκιμόθ από το βιβλίο του Ιώφ παραμένει μυστήριο. Ό,τι και αν είναι, οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής είναι πεπισμένοι ότι είναι πρώτα απ' όλα μια ζωντανή εικόνα της δύναμης του Θεού και του ελέους του προς τον άνθρωπο. Όπως έγραψε ο μεγάλος θεολόγος του 4ου αιώνα, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Θεός δημιούργησε γιγάντια τέρατα για να δείξει το θέλημά του. Μπορεί να τα κάνει όλα τόσο μεγάλα, αλλά δεν το κάνει, επειδή τα δημιούργησε όλα για το καλό σου. Αυτά τα θηρία μας οδηγούν στην γνώση του Θεού.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. И Антонина Пальсина.
Большой рынок города Баку напоминал восточный базар из сказок «Тысячи и одной ночи». В воздухе витали ароматы пряных трав и специй, а торговцы наперебой зазывали покупателей отведать медовых фиников, сахарного инжира, сладкой пахлавы и мягкого шербета. «Красавица, посмотри, какой виноград!» – обратился продавец фруктов к юной худенькой девушке с вьющимися светлыми волосами. Но она лишь покачала головой и поспешила пройти мимо. Ни виноград, ни пастила ее не интересовали. Она направлялась в барахольный ряд, где за сходную цену можно было купить хоть и поношенную, но вполне приличную одежду.
Η μεγάλη αγορά του Μπακού έμοιαζε με ανατολίτικο παζάρι από τα παραμύθια των χιλίων και μιας νύχτας. Τα αρώματα πικάντικων βοτάνων και μπαχαρικών αιωρούνταν στον αέρα και οι έμποροι καλούσαν τους πελάτες να δοκιμάσουν χρουμάδες με μέλι, σίκα με ζάχαρη, γλυκό μπαλκλαβά και μαλακό σερμπέτι. «Ει, όμορφη, κοίτα αυτά τα σταφύλια», είπε ένας πολιτής φρούτων σε μια νεαρή λεπτή κοπέλα με σγουρά ξανθά μαλλιά. Εκείνη όμως κούνησε μόνο το κεφάλι της και πέρασε βιαστικά. Ούτε τα σταφύλια ούτε τα ζαχωρωτά την ενδιέφεραν. Πήγαινε στο παλιατζίδικο που θα μπορούσε να αγοράσει κάποια φθαρμένα αλλά αξιοπρεπή ρούχα σε λογική τιμή.
Девушка равнодушно проходила мимо платьев и шляпок, пока, наконец, не увидела то, что искала. Старуха в ярком турецком халате продавала поношенную солдатскую форму. Девушка приценилась и, вопреки неписанному закону всех восточных базаров, не торгуясь, купила у удивленной старухи китель, брюки и фуражку. Юную особу звали Антонина Пальшина. Она собиралась на войну.
Η κοπέλα πέρασε διάφορα δίπλα από φορέματα και καπέλα, ώσπου τελικά είδε αυτό που έψαχνε. Μια ηλικιωμένη γυναίκα με έντονα χρωματιστή τουρκική ρόμπα πουλούσε φθαρμένες στολές στρατιωτών. Η κοπέλα έμαθε την τιμή και αντίθετα με τον άγραφο νόμο όλων των ανατολίτικων παζαριών, αγόρασε ένα χιτόνα, ένα παντελόνι και ένα καπέλο χωρίς να παζαρέψει. Το όνομα της νεαρής κοπέλας ήταν Αντωνίνα Πάλσινα, ετοιμαζόταν να πάει στον πόλεμο.
Антонина родилась в селе Шеверялове Вятской губернии. О том, что совсем неподалеку, в Елабуге, жила когда-то героиня войны 1812 года Надежда Дурова, чей подвиг Тоня собиралась повторить, девушка не знала. Впрочем, она вообще не знала о существовании легендарной кавалерист-девицы. Ведь образование Антонина смогла получить лишь самое начальное – 3 класса сельской церковно-приходской школы.
Η Αντωνίνα γεννήθηκε στο χωριό Σεβριάλαβα, της επαρχίας Βιάτκα. Το κορίτσι δεν γνώριζε ότι εκεί κοντά στην Ελάμπουγκα ζούσε κάποτε η ηρωίδα του πολέμου του 1812, η Νατέζδα Αλεξίευνα Ντούραβα, το κατόρθωμα της οποίας η Τόνια επρόκειτο να επαναλάβει. Ωστόσο δεν γνώριζε για την ύπαρξη της θρυλικής κοπέλας του υπηκού. Εξάλλου η Αντωνίνα μπόρεσε να πάρει μόνο την πιο στοιχειώδη εκπαίδευση, 3 τάξεις του αγροτικού ενοριακού σχολείου.
Но одно она знала точно. Нет большей любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Это сказал Христос, и этому ее учили. Тоня была готова пожертвовать единственным, что у нее было, жизнью во имя Родины и ближних. В 1914-м, когда началась Первая мировая война, Антонине Пальшиной исполнилось 17 лет.
Алексера на прагма сигура. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από το να δίνεις τη ζωή σου για τους φίλους σου. Αυτό είπε ο Χριστός και αυτό είχε διδαχθεί. Η Τόνια ήταν έτοιμη να θυσιάσει το μόνο πράγμα που είχε, την ζωή της, για χάρη της πατρίδας της και των γειτόνων της. Το 1914, όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η Αντωνίνα Πάλσινα ήταν 17 ετών.
Переодевшись в солдатскую форму и срезав свои золотистые кудри, Антонина отправилась на Кавказский фронт. В штабе по приему добровольцев улыбчивого мальчишку Антошу Пальшина записали рядовым в казачью кавалерию. Антонина с детства прекрасно держалась в седле, и о том, что храбрый юноша на самом деле девушка, ни солдаты, ни командиры даже не догадывались.
Έχοντας φορέσει τη στολή στρατιώτη και έχοντας κόψει τις χρυσές μπούκλες της, η Αντωνίνα πήγε στο μέτωπο του Καυκάσου. Στο αρχηγείο για την υποδοχή των εθελοντών, το χαμογελαστό αγόρι Αντόσα Πάλσιν γράφτηκε ως οπλίτης στο υπηκό των Καζάκων. Η Αντωνίνα ύπευε καλά υπό την παιδική της ηλικία και ούτε οι στρατιώτες ούτε οι διοικητές κατάλαβαν καν ότι ο γενναίος νεαρός ήταν στην πραγματικότητα κορίτσι.
Антонина отважно сражалась наравне со всеми. В одном из тяжелых боев, когда был убит командир ее эскадрона, Пальшина вырвалась вперед и с криком «В атаку!» повела солдат за собой. Враг обратился в бегство. Бойцы ликовали. Вдруг тело Антонины пронзила резкая боль. Ее настигла пуля отступающего врага. Она не удержалась в седле и упала.
И Антонина полемисе генея мази ме олус тус алус. Και σε μία από τις βαριές μάχες όταν σκοτώθηκε ο διοικητής της μοίρας της, η Πάλσινα ξέσπασε μπροστά και με την γραυγή επίθεση τράβηξε όλους τους στρατιώτες πίσω της. Ο εχθρός τράπηκε σε φυγή. Οι στρατιώτες πανηγύριζαν. Ξαφνικά το σώμα της Αντωνίνας διαπέρασε ένας οξύς πόνος. Χτυπήθηκε από μία σφαίρα του εχθρού που υποχωρούσε. Δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη σέλα και έπεσε κάτω.
В госпитале, куда без сознания доставили раненого рядового Антона Пальшина, тайна была открыта. О том, что в кавалерии под видом мужчины воевала девица, тут же доложили командованию. Антонину отправили по месту прописки в Вятскую губернию.
Στο νοσοκομείο, όπου ο τραυματισμένος στρατιώτης Αντών Πάλσιν μεταφέρθηκε ανέστητος, αποκαλύφθηκε το μυστικό. Το γεγονός ότι μια κοπέλα πολεμούσε στο υπηκό με την μορφή άνδρα αναφέρθηκε αμέσως στην διοίκηση. Η Αντωνίνα στάλθηκε στον τόπο διαμονής της στην επαρχία Βιάτκα.
Этого девушка боялась больше всего. И хотя на родине ее чествовали как героиню, Тоня искала любую возможность, чтобы вернуться на фронт. Вскоре она представилась. Антонине предложили записаться на курсы сестер милосердия. Она с радостью согласилась и после обучения отправилась работать сиделкой в один из госпиталей Львова. Совсем рядом был Западный фронт.
Αυτό ήταν που φοβόταν περισσότερο από όλα το κορίτσι. Και παρόλο που η πατρίδα της την τιμούσε ως ηρωίδα, η Τόνια έψαχνε κάθε ευκαιρία για να επιστρέψει στο μέτωπο. Σύντομα αυτή η ευκαιρία της παρουσιάστηκε. Στην Αντωνίνα προσφέρθηκε να εγγραφεί σε ένα μάθημα των αδελφών του Ελέους. Συμφώνησε ευχαρίστως και μετά την εκπαίδευση πήγε να εργαστεί ως νοσοκόμα σε ένα από τα νοσοκομεία του Λβόφ. Το δυτικό μέτωπο βρισκόταν πολύ κοντά.
Она ухаживала за ранеными самоотверженно, не смыкая глаз и не покладая рук, но сердце ее рвалось туда, откуда раздавались взрывы и доносились звуки канонады. когда однажды на утренней перекличке в госпитале не досчитались сестры милосердия Пальшиной, все решили, что девчонка не выдержала и сбежала домой. А Тоня, вновь переодетая в солдатскую форму, шагала в это время в строю вместе с бойцами 75-го Севастопольского пехотного полка.
Фронтιζε ανιδιωτελώς τους τραυματίες, χωρίς να κοιμάται και χωρίς να το βάζει κάτω. Αλλά η καρδιά της λαχταρούσε να πάει εκεί, από όπου έρχονταν οι εκρήξεις και οι ήχοι των κανονιοβολισμών. Όταν μια μέρα στην πρωινή ονομαστική κλίση στο νοσοκομείο δεν ήταν παρούσα η αδελφή του Ελέους Πάλσινα, όλοι σκέφτηκαν ότι η κοπέλα δεν άντεξε και έτρεξε σπίτι της. Και η Τόνια, πάλι ντυμένη με τη στολή στρατιώτη, περπατούσε εκείνη τη στιγμή στις τάξεις με τους στρατιώτες του 75ου Συντάγματος Πεζικού της Σεβαστούπολης.
Отличившись в опасной ночной разведывательной операции, Антонина получила свою первую георгиевскую медаль. В одной из штыковых атак Тоня вынесла с поля боя 18 раненых и получила вторую. В бою под городом Черновцы, под шквальным пулеметным огнем австрийцев, Антонина сумела повести солдат в наступление и снова была тяжело ранена.
Έχοντας διακριθεί σε μια επικίνδυνη νυχτερινή αγνευριστική αποστολή, η Αντωνίνα έλαβε το πρώτο της μετάλλιο του Αγίου Γεωργίου. Σε μια από τις επιθέσεις με ξυφολόγχες, η Τόνια μετέφερε 18 τραυματίες από το πεδίο της μάχης και έλαβε το δεύτερο βραβείο. Στην μάχη κοντά στο Τσερνιφτσί, κάτω από σφοδρά πυρά πολυβόλων των Αυστριακών, η Αντωνίνα κατάφερε να οδηγήσει τους στρατιώτες στην επίθεση και πάλι τραυματίστηκε σοβαρά.
На сей раз, узнав, что Антон Пальшин на самом деле барышня, ее не стали отправлять домой. Награду за проявленное мужество, Георгиевский крест третьей степени, ей, уже как Антонине Пальшиной, торжественно вручил сам генерал Брусилов. Он же произвел ее из рядового в чин младшего унтер-офицера. Однако последнее ранение не позволило Тоне вернуться на фронт. Полным георгиевским кавалером она с почестями приехала домой. Встречая Антонину на вокзале, репортер одной из местных газет спросил, не страшно ли было ей, хрупкой барышне, на поле боя, где она каждую минуту рисковала умереть. И унтер-офицер Пальшина ответила, нисколько, ведь я знала, что сражаюсь за веру, царя и отечество.
Αυτή τη φορά, αφού έγινε γνωστό ότι ο Αντών Πάλσιν ήταν πραγματικά μια νεαρή κοπέλα, δεν την έστειλαν σπίτι της. Ο ίδιος ο στρατηγός Μπρουσίλοφ της παρέδωσε πανηγυρικά ως Αντωνίνα Πάλσινα το βραβείο για το θάρρος, τον Σταυρό του Αγίου Γεωργίου του τρίτου βαθμού. Την προήγαγε επίσης από οπλίτες στον βαθμό του κατώτερου υποξηματικού. Ωστόσο, ο τελευταίος τραυματισμός δεν επέτρεψε στην Τόνια να επιστρέψει στο μέτωπο. Επέστρεψε στην πατρίδα της με τιμές ως πλήρης υπότης του Αγίου Γεωργίου. Συναντώντας την Αντωνίνα στον σιδηροδρομικό σταθμό, ένας δημοσιογράφος μιας από τις τοπικές εφημερίδες την ρώτησε αν αυτή, μια εύθραυστη νεαρή κοπέλα, δεν φοβόταν στο πεδίο της μάχης, όπου κινδύναβε κάθε λεπτό με θάνατο. Και η υποξιωματικός Πάλσινα απάντησε: «Όχι καθόλου. Εξάλλου ήξερα ότι πολεμούσα για την πίστη, τον Τζάρο και την πατρίδα».
Ημινά Μιλασέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα. Ο Ρεμπράντ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Άγγελος.
Μαργαρίτα Κωνσταντίνα, приветствую вас.
Μαργαρίτα Κωνσταντίνα, χαίρετε.
Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Καλησπέρα, Владимир Николаевич.
А я вас поджидаю. Спросить хотел, не дадите ли вы мне почитать Евангелие от Матфея?
Сас перимена. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα με δώσετε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου για να το διαβάσω.
Конечно, дорогой сосед. Сегодня же занесу вам Новый Завет. Там есть все четыре евангельских повествования. Но позвольте полюбопытствовать, а почему вас заинтересовало Евангелие именно от апостола Матфея?
Φυσικά, αγαπητέ γείτονα. Θα σας φέρω σήμερα την Καινή Διαθήκη. Εκεί υπάρχουν και τα τέσσερα Ευαγγέλια. Αλλά επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί σας ενδιαφέρει το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου?
Да я на днях в старом журнале увидел картину Рембрандта «Евангелист Матфей и ангел» и был потрясен этим портретом. Решил перечитать труд человека, который на нем изображен. Репродукция у меня, кстати, с собой. Вот она, взгляните.
Ναι, είδε τις προάλλες ένα παλιό περιοδικό τον πίνακα του Ρεμπράντ, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Άγγελος. Και σοκαρίστηκα από αυτό το πορτρέτο. αποφάσισα να ξαναδιαβάσω το έργο του ανθρώπου που απεικονίζεται. Εν τω μεταξύ, έχω μαζί μου την αναπαραγωγή. Εδώ είναι. Ρίξτε μια ματιά.
Да, это одна из поздних работ замечательного голландского мастера. Она хранится в Париже, в Лувре, одном из крупнейших художественных музеев мира. Апостол над рукописной книгой, в руке его перо. За правым плечом Матфея ангел, он что-то шепчет евангелисту на ухо. Рембрандт Хармес ван Рейн написал эту картину в 1661 году. Ему было уже 55 лет. В это время художник раскрылся как портретист. На своих полотнах он не просто изображал человека, а запечатлевал в чертах лица внутренний мир. И в облике евангелиста видна одухотворенность.
Ναι, πρόκειται για ένα από τα όψιμα έργα του αξιόλογου Ολλανδού δασκάλου. Φυλάσσεται στο Παρίσι, στο Λούβρο, σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ο Απόστολος βρίσκεται πάνω από ένα χειρόγραφο βιβλίο με μία πένα στο χέρι του. Πίσω από τον δεξιό ώμο του Ματθαίου βρίσκεται ένας άγγελος, που ψιθυρίζει κάτι στο αυτί του Ευαγγελιστή. Ο Ρεμπράντ Χάρμενσον, Φαν Ράιν, ζωγράφησε αυτόν τον πίνακα το 1661 και ήδη ήταν 55 ετών. Εκείνη την εποχή ο καλλιτέχνης αποκαλύφθηκε ως προσωπογράφος. Στους καμβάδες του δεν απεικόνιζε απλώς ένα πρόσωπο, αλλά αποτύπωνε τα χαρακτηριστικά του προσώπου τον εσωτερικό του κόσμο και στο πρόσωπο του Ευαγγελιστή διακρίνεται η πνευματικότητα.
Именно это меня и потрясло. Апостол здесь человек почтенный, опытный. Видно, что он немало пережил. Так почему же главный труд своей жизни, Евангелие, он пишет под диктовку ангела? Неужели он сам не смог бы рассказать о Христе? Что за фантазия художника?
Αυτό ακριβώς με σόκαρε. Ο Απόστολος εδώ είναι ένας έντιμος, έμπειρος άνθρωπος. Γιατί λοιπόν γράφει το κύριο έργο της ζωής του, το Ευαγγέλιο, υπό την υπαγόρευση ενός αγγέλου, δεν θα μπορούσε να μιλήσει ο ίδιος για τον Χριστό? Τι είδους καλλιτεχνική φαντασίωση είναι αυτή?
Нет, Владимир Николаевич, Рембрандт написал свою картину в соответствии с иконографией, то есть сложившейся традицией иконописного изображения евангелистов. По канонам у каждого из них есть свой символ. У Иоанна это орел, у Луки – вол, у Марка – лев, а у Матфея – ангел.
Όχι, Владимир Николаевич. Ο Рембрандт ζωγράφησε τον πίνακά του σύμφωνα με την εικονογραφία, δηλαδή την καθιερωμένη παράδοση της εικονογραφικής απεικόνησης των Ευαγγελιστών. Σύμφωνα με τους κανόνες, καθένας από αυτούς έχει το δικό του σύμβολο. Ο Ιωάννης έχει έναν αετό, ο Λουκάς ένα βόδι, ο Μάρκος ένα λιοντάρι και ο Ματθαίος έναν άγγελο.
А откуда взялись эти символы?
Από πού προέρχονται αυτά τα σύμβολα?
Они взяты из библейской книги Иезекииля. Подобно тому, как в ветхозаветном пророчестве четыре херувима под видом животных несут Бога на колеснице, так четыре Евангелия доносят до людей образ Бога-человека Иисуса Христа.
Αυτά τα σύμβολα έχουν πάρθει από το βιβλίο του Ιεζεκιήλ, όπως την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, τα τέσσερα χερουβίμ με την μορφή ζώων μεταφέρουν το Θεό σε άρμα, έτσι και τα τέσσερα Ευαγγέλια φέρουν στους ανθρώπους την εικόνα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
Значит, ангел символизирует апостола Матфея. Но почему на картине он диктует евангелисту, что писать?
Έτσι ο άγγελος συμβολίζει τον Απόστολο Ματθαίο. Αλλά γιατί στον πίνακα υπαγορεύει στον Ευαγγελιστή τι να γράψει?
Так Рембрандт показал, что священное писание богодухновенно, то есть написано при участии Святого Духа. Но шепот ангела здесь вовсе не диктант определенных слов. Это скорее камертон, помогающий не сфальшивить, не исказить слова Христа, не привнести в них своего.
Έτσι ο Ρεμπράντ έδειξε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, δηλαδή γραμμένη με την συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο ψήθυρος του Αγγέλου εδώ δεν είναι υπαγόρευση συγκεκριμένων λέξεων. Είναι μάλλον ένα κουρδιστήρι το οποίο μας βοηθά να αλλοιώσουμε, να μην διαστρεβλώσουμε τα λόγια του Χριστού, να μην προσθέσουμε τα δικά μας σε αυτά.
Это большая ответственность.
Αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη.
И художник подчеркнул, что апостол с ней справился. Рембрандт в совершенстве владел техникой светотени и с ее помощью показал особое состояние евангелиста. Картина выполнена в глубоких коричневых тонах, и на общем темном фоне лицо Матфея озарено светом. В его облике нет экзальтации, зато видна напряженная внутренняя работа.
Ο καλλιτέχνης τόνισε ότι ο Απόστολος το αντιμετώπισε. Ο Ρεμπράντ κατέκτησε τέλεια την τεχνική της φωτεινότητας και με τη βοήθειά της έδειξε την ιδιαίτερη κατάσταση του Ευαγγελιστή. Ο πίνακας είναι εκτελεσμένος σε βαθύ καφέ τόνο και απέναντι στο γενικό σκοτεινό φόντο το πρόσωπο του Ματθαίου φωτίζεται με το φως. Δεν υπάρχει έξαρση στην εμφάνισή του, αλλά είναι ορατό το τεταμένο ιστορικό έργο του.
Что же это за работа?
Και τι είδους έργο είναι αυτό?
Совместный труд души и Бога. Рембрандт рассказывает об этом только не словами, а красками. Свет, озаривший лик апостола, лежит и на книге, в которую он вносит драгоценные слова. Этот свет, так же, как и ангел за спиной у Матфея, символизирует присутствие Господа.
Το кино έργο της ψυχής και του Θεού. Ο Ρεμπράντ μιλάει γι' αυτό όχι με λόγια, αλλά με χρώματα. Το φως που φώτισε το πρόσωπο του Αποστόλου βρίσκεται και στο βιβλίο στο οποίο εισάγει τις πολύτιμες λέξεις. Αυτό το φως, όπως και ο άγγελος πίσω από την πλάτη του Ματθαίου, συμβολίζει την παρουσία του Κυρίου.
Эх, Маргарита Константиновна, а ведь это счастье, когда Бог помогает. Интересно, так только у художников бывает?
Маргарита Константиновна, είναι ευτυχία όταν ο Θεός βοηθάει. Αναρωτιέμαι αν αυτό συμβαίνει μόνο στους καλλιτέχνες.
Конечно же нет. Любой человек может попросить помощи у Господа и получить ее. И шепот ангела за плечом звучит у каждого.
Φυσικά και όχι. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον Κύριο και να τη λάβει. Και ο ψήθυρος του Αγγέλου πίσω από τον ώμο ακούγεται για όλους.
Как это звучит?
Μα πώς ακούγεται?
Я образно выразилась. Воля Божия может открываться и в горьких укорах совести, и в различных событиях, и вдохновение тоже участие Творца в нашей жизни. Чтобы услышать шепот ангела, нужно быть внимательным к себе, своему внутреннему состоянию. Вот как евангелист Матфей на картине Рембрандта, оригинал которой хранится в Парижском Лувре.
То эксефраса метафорика. То θέλημα του Θεού μπορεί να αποκαλυφθεί τόσο στα πικρά βάσανα της συνείδησης, όσο και στα διάφορα γεγονότα. Και η έμπνευση είναι επίσης η συμμετοχή του Δημιουργού στη ζωή μας. Για να ακούσουμε τον ψήθυρο του Αγγέλου πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τον εαυτό μας, με την εσωτερική μας κατάσταση. Έτσι είναι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στον πίνακα του Ρεμπράντ, το πρωτότυπο του οποίου φυλάσσεται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.